Estas preto dun centenar de propostas que vamos a presentar se engloban en tres líneas fundamentales que nosotros consideramos irrenunciables. Unha delas, reactivación económica, emprego e apoio ás persoas en situación de vulnerabilidade. Outra línea de propostas vai encaminhada a control do gasto e a reorganización do Concello. E unha terceira é o que é o reequilibrio do Concello en canto a prestación de servicios e situación de distintas dotacións, e tamén a posta en valor do patrimonio municipal, que entendemos que é fundamental para que Lugo sexa, pois, sexa un destino turístico de primeiro nivel.